Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti takojnë sekretarin amerikan të shtetit, sot nënshkruajnë marrëveshjen me MCC-n. Opozita kosovare vlerëson se vizita e Kurtit në SBA paraqet kthesë në diskursin e tij karshi Shteteve të Bashkuara. Medikamentet e njëjta në Kosovë me çmime të ndryshme, planifikohet unifikimi me anë të një projekt ligji. Pritje të gjata në kufirin Maqedonie Veriut, Serbi, qytetarët nuk besojnë në lehtësira nga Ballkani i hapur. Raportohet se prokurorët po hetojnë rolin e Trumpit në trazirat e 6 janarit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti janë takuar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington. Jemi duke punuar së bashku për të përcaktuar disa çështje që janë të rëndësishme për SBA-n dhe shtetin tuaj, tha Blinken pas takimit. Në takimin e djeshëm, Blinken falenderoi delegacionin e Kosovës për pritjen e afganëve dhe mbështetjen e Kosovës për Ukrainën. Ai po ashtu tha se kanë diskutuar edhe për çështje kritike të sigurisë rajonale, por nuk dha më shumë detaje. Shtetet e Bashkuara e mbështesin integrimin euroatlantik dhe ndërkombëtar të Kosovës, si dhe dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja, ka shkruar Blinken në Twitter. Në një deklarim për media pas takimit me Blinken, presidentja Osmani tha se takimi ishte i shkëlqyeshëm dhe edhe një herë u konfirmua që Kosova nuk ka mik më të madh e më të mirë se sa SBA-t.
Diskutuam tema që kanë të bëjnë me suksesin e Republikës së Kosovës dhe të ardhmen e saj, edhe në arenën ndërkombëtare, natyrisht paraqitëm para sekretarit Blinken reformat të cilat janë duke u ndërmarrë në Republikën e Kosovës dhe në të njëjtën kohë sfidat me cilat ballafaqohemi në për të cilat kemi nevojë për përkrahjen në Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Osmani tha se kanë biseduar edhe për nevojën e Kosovës që të jetë antare e NATO-s, si dhe për rolin konstruktiv të Kosovës në dialogun me Serbinë. Një çështje tjetër e ngritur në takim sipas saj ishte edhe roli që ka Rusia në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor nëpërmjet, siç thot ajo, satelitit të saj Serbis. Edhe kryeministri Albin Kurti tha se takimi me sekretarin amerikan të shtetit ishte shumë i përzemërt.
Njëkohësisht ne përfituam nga rasti që nga sekretari Blinken të kërkojmë shtimin e investimeve amerikane në Kosovë, por gjithashtu edhe ta rrisim shkëmbimin tregtar midis dy vendeve tona. Edhe në NATO, ne e kemi bashkëpunimin shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se mbrojtja është një fushë në të cilën Kosova e ka arritur ndjeshëm buxhetin dhe synojmë që siguria e Kosovës, që është siguri jo vetëm e shtetit edhe popullit, por edhe siguri e progresit të arritur, ta ketë për partner edhe të padiskutueshëm, por edhe gjithnjë e më të fuqishëm pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Partitë opozitare në Kosovë në vazhdimsi e kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti për përkeqësim të marrëdhënieve Kosovë-SBA. Sipas tyre, vizita e Kurtit tani paraqet kthesë në diskursin e tij karshi Shteteve të Bashkuara. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se Kurti është bërë më pragmatik se sa kur ka qenë opozitë dhe po sillet në raport me rolin që i takon si kryeministër i vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken është në interes të Kosovës, por megjithatë duhet pritur për të parë rezultatet e këtij takimi, vlerësojnë përfaqësues të subjekteve opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tyre, rezultatet e këtij takimi do të tregojnë nëse kryeministri Kurti ka bërë kthesë në diskursin e tij dhe qëndrimet e qeverisë që ai drejton, e që, siç thon ata, kanë ndikuar në uljen e nivelit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri e Punëve të Jashtme Qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla në një konferencë për media është përgjigjur lidhur me pyetjen se a është ky takim thyerje akullit dhe përmirësimi raporteve të Qeverisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo nuk është një thyerje akulli, por është një hap më tej në forcimin e marrëdhënieve tona, të cilat ambasadori amerikan në dhjetor të vitit të kaluar i ka përshkruar si marrëdhënie më të mira që Kosova ka pasur ndonjëherë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Që nga marsi viti 2020, kur qeveria e Kosovës e udhëhequr aso kohë nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ishte rrëzuar me nismën e partnerit të atëshëm të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Akuzat e partive që aktualisht janë opozitare se Kurti e ka ul nivelin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të vazhdueshme. Kritikat më të zëshme partitë opozitare kishin adresuar për shkak të refuzimit të qeverisë ndaj projektit për gasjellsin transadriatik që parashihej të bëjë me mbështetjen e agjencisë amerikane e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, si dhe për mosbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, e cila ishte nënshkruar nga ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 4 shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë me prezencën e ish presidentit amerikan Donald Trump. Javid Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se mbetet të shihet nëse takimi me sekretarin amerikan të Shtetit Blinken është sinjal se Kurti po i përmirëson në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë e di që ka bërë gabime në kaluamën këto raporte, edhe në deklarata, por po besoj që kthesa është e dukshme edhe në deklarata, edhe në veprime, edhe në takime. Për mua një ai që ftohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ftohet për me dhënë edhe mesazh, por edhe ftohet për me dhënë sinjal që ky nuk është siç po interpretoni ju. Por me rëndësi është që këta kanë shku dhe po besoj që do të trajtojnë temat të cilat ose me të cilat njëve duhet të përplasemi gjatë tyre viteve.
Time Kadriaj, deputete nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se partia e saj ka kritikuar Kurtin për shkak të disa vendimeve të tij që nuk kanë qenë në harmoni me sugjerimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Dhe nëse rasisht kanë ndru qasje, ne e përbizojnë.
Njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se tashmë është e qartë që kryeministri Kurti është bërë më pragmatik në raport me kultivimin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Kurti po sillet në raport me rolin që i takon si udhëheqës i qeverisë së Kosovës.
Opozita nuk ka gabuar asnjëherë kur e ka kritikuar zotin Kurti për qëndrimet e tij anti-amerikane ose e ka kritiku për kundërshtimin që u ka bërë propozimeve amerikane. Por opozita është bashkë ta ketë pasur të qarqër nga fillimi se zotit Kurti do t'i duhet një kohë e faktuar për të habilituar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptim të heqjes dorë nga diskursi i tij i mëparshëm opozitar që është shtrirë edhe në kuptimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Më herët, duke i referuar Kosovës, Blinken ka thënë se pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës janë të pakthyeshme dhe se duhet të ketë këmbgulje për të ndërtuar institucione demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova dhe korporata e sfidës së mijëvjeçarit do të nënshkruajnë programin kompakt që përqendrohet në investime në fushën e energjisë. Një nga dy projektet e këtij programi parashet edhe krijimin e rezervave të energjisë përmes baterive të fuqishme. MCC-ja argumenton se programi kompakt do të ndihmojë në rritjen ekonomike e cila vlerësohet se pengohet nga furnizimi jo i qëndrueshëm i energjisë. Mimoza Sadiku sjell hollësi të tjera.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Përfaqësuesit e Kosovës dhe ata të MCC-s nënshkruajnë programin kompakt në vlerë të përgjithshme prej 236.7 milion dollarësh që përqendrohet në projekte të energjisë. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më i madh i qeverisë amerikane në Kosovë. Granti 5-vjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërka shpjesa tjetër e mjeteve të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-s për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi i parë për projekte të programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC amaton që përmes këtij programi të ul varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo i qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit, projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai i ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrymë. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive, mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-së. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, kur rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 MW në ditë, ndërka që kapaciteti prodhimit të dy termocentraleve në Obilesh arrin deri në 800 MW. Sipas MCC-s, programi i ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështes sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kalojë në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë. Të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsoa në sektorin e energjis apo sektor të ngjashëm, si dhe të rrisë numrin e grave të punsuara në sektorin e energjis, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqis punëtore në sektorin e energjis. Kjo pritet të lecoj tranzicionin e energjis të udhequn nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësin që gratë që fitojnë shkatësi të kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjis dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfacimi grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësojë shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikojë investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në Kosovë një medikament i njëjtë ka çmime të ndryshme, varësisht nga barnatorja ku blihet produkti. Aktualisht po synohet të bëhet unifikimi i çmimit të barnave në Kosovë. Një projekt ligj që rregullon këtë çështje e ka iniciuar Partia Demokratike e Kosovës, derisa Ministria e Shëndetësisë është në fazën finale të hartimit të projekt ligjit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Medikamentin e njëjtë mund ta gjeni me çmime të ndryshme në Kosovë varësisht barnatorës ku shkoni. Nurofeni, për shembull, në njërën nga banatorët në Prishtinë që ka vizituar Radio Evropa e Lirë, kushton 3.30 euro, dërsa në një tjetër pranë saj shitet për 3.60 euro. Ky medikament që përdoret për trajtimin e inflamacionit, dhimbjeve e temperaturës, shitet pa recetë të mjekut. Çmimin e tij dhe të gjitha produkteve tjera farmaceutike në Kosovë e caktojnë vetë banatorët. Për unifikimin e tyre në treg nuk ka ndonjë mekanizëm, së paku tash për tash. Në vitin 2019, ministri atëhershëm i shëndetësisë Uran Ismaili kishte nxjerrë një udhëzim administrativ me qëllim për caktimin dhe rregullimin e çmimit të barnave për shitje me pakicë dhe shumicë, por ky udhëzim nuk është zbatuar kurrë dhe Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë ndonjë arsyetim. Në interesimin e Radios Evropa e Lirë, nga kjo ministri kanë thënë se kanë iniciuar projekt ligjin për çmimin e barnave dhe produkteve medicinale, të cilin së shpejti do ta dërgojnë për miratim në qeveri. Ministria e Shëndetësisë pret që ligji gjithsesi të miratohet si vjet dhe të përcaktohet edhe dinamika e zbatimit konkret, thuhet në deklaratë. Aty po ashtu shpjegohet se çmimet e produkteve medicinale do të përcaktohen në bazë të metodologjisë së çmimeve të jashtme referente. Të ngarkuar për rregullimin e çmimeve do të jenë Komisioni për Çmime të Produkteve Medicinale, Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, Oda e Farmacistëve, Fondi Sigurimeve dhe antar vëzhgues nga shoqëria civile. Por derisa në projektligjin e Ministrisë së Shëndetësisë është duke u punuar në Kuvendin e Kosovës, pritet të dalë të enjtë në shqyrtim një projektligj tjetër me qëllim të ngjashëm, por i iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekti më i madh opozitar. Blerta Deliu Kodra, deputete nga kjo parti, konfirmon për Relin se projektligji do të dalë në shqyrtim të parë në seancën e 28 korrigut.
Me çmim të balancuar të produkteve medicinale për shëndet të shtetit Kosovës, sepse prej drejt për drejt shtetarët, ekonomitë të tyre dhe i kontribuan një mirëqenje më të balancuar të shtetarëve të Kosovës.
Projektligji i iniciuar nga kjo parti parashet çmimin maksimal të blerjes së produkteve medicinale nga lista e barnave esenciale. Kjo është një listë që përmban qindra produkte për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Ministria e Shëndetësisë e ka përditësuar atë për herë të fundit në vitin 2019. Në memorandumin shpjegues të projekt ligjit të iniciuar nga PDK-ja thuhet se në mungesë të rregullimit të çmimit të banave, buxheti i shtetit dhe qytetarët për vite me radhë janë dëmtuar duke paguar produkte më shtrenjtë se vlera e tyre. Sipas këtij memorandumi, Kosova ka bler mbi 6 milion euro më shtrenjtë barna spitalore brenda vitit, ndërsa qytetarët janë dëmtuar financiarisht duke shpenzuar rreth 10 milion euro më shumë në vit për barna. Në një raport që ka publikuar Instituti Demokratik i Kosovës më 26 korrik, është thënë se Ministria e Shëndetësisë ka paguar rreth 280% më shtrenjtë produktin paracetamol për injeksion në krahasim me vlerën në tregun me pakicë. Sipas raportit, ky produkt në tregun me pakicë shitet për rreth 1 euro për njësi, ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka paguar 3.80 euro. Ministria e Shëndetësisë nuk e ka komentuar raportin. Rregullimi i çmimit të barnave bëhet në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Bashkimin Evropian, ku Kosova synon të antarësohet. Aktualisht vetëm Kosova dhe Bielorusia në kontinentin evropian nuk kanë legjislacion për çëllim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Qytetarët presin gjatë në pikën kufitare Tabanovc me Serbisë dhe Maqedoninë së Veriut. Drejtoresha e drejtorisë së doganave në Maqedoninë e Veriut, Slavica Kutirov, thotë se do të hapet një korsi e veçantë për vendet anëtare të Ballkanit të Hapur, por pa dhënë ndonjë datë se kur do të ndodhë kjo. Qytetarët të cilët kanë folur me Radion Evropa e Lirë janë shprehur të shqetësuar lidhur me këto pritje, duke thënë se lehtësirat e parapara me Ballkanin e Hapur nuk funksionojnë në praktik. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin në vazhdim.
Në pikën kufitare Tabanos me Serbisë dhe Maqedoninë së Veriut, gjatë muajit të fundit udhëtarët presin me orë. Nga drejtoria e rrugëve janë arsyetuar se pritjet e gjata janë si rrjedhoi e fluksit të madh të udhëtarëve për shkak të ardhjes së mërgimtarëve, si dhe udhëtimi drejt Greqisë nga ana e qytetarëve të Serbisë. Azir Hani, i cili vjen nga Zvicra bashkë me familjen e tij katër anëtarshë për Radio Evropa e Lirë, thosë se gjatë udhëtimit drejt vendlindjes në asnjë kufi nuk është detyruar të presë kaq gjatë, aq sa është detyruar të presë në pikën kufitare Tabanos në këto ditë vere ku temperatura shënoi mbi 35 gradë Celsius.
Normalisht kur bën një udhtim të gjatë, çdo sint pengon, edhe është pragu deres të shtëpia do të pengojë një kufi, domethënë të presësh për kohë, sepse në sytë mia është për kohë. Është nuk është fair, po s'kish të bësh.
Edhe Jane Mërgimtar nga Struga, i cili viteve të fundit qëndron në Francë, thotë se është e pakuptim që një shtet që synon Evropën, siç është Maqedonia e Veriut, të ketë administratë kaq të ngatët në kufi.
Cela Evropa po mirave që duhet të tokë për Maqedonia në granicë të posadëve, da.
Gjithë Evropën e kalove dhe ja tani këtu po qëndroj me orë, kjo nuk ka kuptim. Në kufit e tjerë, rastis që të kesh një ose shumë të atrevetura për ateje, kurse shihni sa e gjatë kolona është këtu. Më thoni si të qëndroj i qetë dhe mos revoltohem. Thot Jani. Edhe Shqipe Ameti nga Preshevë thosë se ndodh që brenda javës dy herë të shkojë tek familjarët e saj në Kumanov, veçanërisht gjatë verës kur organizohen festat familjare. Por shton se pritjet e gjata e kanë vështirësuar këtë udhëtim.
Se presim me orë të gjata pa pas nevojë. Do me thonë jemi këtu 2-3 orë, derisa ta kalojmë kufinin për me arritë në qëllimin që e kemi. Është e nevërtetshme.
Për momentin në pikën kufitare Tabanoc, Serbi, Maqedonia e Veriut funksionojnë 5 korsi për udhëtar, 2 për kamion dhe 1 për autobus. Nga fillimi këtij muaji kontrollet bëhen vetëm në një pikë, përkatësisht udhëtarët që vijnë nga Serbia në Maqedoninë e Veriut kontrollohen vetëm në pikën doganore të Maqedonisë së Veriut. Por ata në këtë pikë kanë dy ndalesa. Udhëtarët fillimisht ndalohen nga autoritetet serbe ku bëhet kontrolli dhe vetëm 2 metra më larg gjithashtu i nënshtrohen dhe kontrolli të autoriteteve maqedonase, që do të thotë se kontrolli përmes një sistemi të unifikuar nuk është funksional. Në bazë të marrëveshjeve të Ballkanit të Hapur duhet të funksiononte dhe një kursie veçantë për shtetet anëtare të kësaj nisme, por kjo gjë, edhe pse disa herë është promovuar në Tabanos, transportuesit thonë se mbetet jo funksional. Në pikë kufitare të Tabanosit e takojmë Goran Tanevin, i cili është i shqetësuar se ndalesa prej më shumë se 2 orëve rrezikon kalbjen e kumbullave nga gjevgjelia, të cilat duhet i dërgojnë në Bielorusi. Kamionin e kam të ngarkuar me kumbulla. Më thoni ju, tani në këtë temperatura që janë kaq të larta, mbi 35 gradë, nëse është në rregull që të pres, ndërkohë që malli sa nuk është prishur nga i nxehtë nën Cerat, thot Tanev. Çfarë Open Ballkani, asgjë nuk funksionon akë praktik, gjithçka është e njëjtë, radhët mbeten të gjata, thot Timi Iliev, transportues. Por drejtoresha e drejtorisë së doganave thot se punohet në hapjen e një trase të veçantë për vendet anëtare të Ballkanit të Hapur, por nuk precizon se kur do të mund të njëjta të vihet në funksion. Edhe pse vetëm javë më herët ministri i transportit dhe lidhjeve i Maqedonisë së Veriut Blagoj Boçfarski dhe ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës së Serbisë Tomislav Momirović gjatë vizitës së pikës kufitare në Tabanos u lëvdruan se përdorimi i vendkalimit të përbashkët përshpejton qarkullimin e udhëtarëve si dhe qarkullimin e mallrave. Por Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve thotë se nuk ka ndonjë përfitim të dukshëm nga marrëveshja që kanë arritur tre shtetet në shkruese të nismës së Ballkanit të Hapur.
Nisë zadovolni prevoznicite.
Transportuesit nuk janë të kënaqur sepse nuk është përmirësuar shpejtësia gjatë kalimit të kufirit. Në Tabanos kemi dy fishimin e detyrave. Kontrolli bëhet nga njëra palë ashtu siç bëhet edhe nga pala tjetër. Pra jo maqedonase dhe serbe, pavarësisht se tani janë në një pikë të përbashkët kufitare, thot Muratovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat amerikane janë duke raportuar se prokurorët në Shtetet e Bashkuara janë duke kryer hetime për rolin e supozuar të ish presidentit amerikan Donald Trump në përmbysjen e rezultatit zgjedhor të vitit 2020. Në ato që njihen si trazirat e 6 janarit të vitit të kaluar, protestuesit patën hyrë me forcë në ndërtesën e Kongresit në përpjekje për të parandaluar certifikimin e fitores kundër kandidatit të Trumpit, demokratit Joe Biden, në zgjedhjet presidenciale. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar përfshirjen e supozuar të ish presidentit Amerikan Donald Trump në përmbysjen e rezultatit zgjedhor më 2020, ka raportuar e përditshmja amerikane Washington Post. Prokurorët federal është raportuar të kenë pyetur dëshmitarët drejt për drejt për veprimet e Trumpit. Deri më tani ata kanë vendosur të mos nisen hetime penale kundrejt vetë Trumpit për rolin e tij të supozuar. Më 6 janar të vitit 2021, disa protestues kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit Amerikan në përpjekje për të përmbysur humbjen e Trumpit në zgjedhje. Trumpi ka lavdruar publikisht ata që kanë sulmuar ndërtesën, mirë po mohon çdo keqbërje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë vetë ka nisur hetimet penale për atë që ka ndodhur më 6 janar. Raportimet se dëshmitarët janë duke u pyetur për rolin e Trumpit nuk do të thotë se prokurorët do të vendosin nëse do të bëjnë akuza penale. Këto hetime janë të ndara prej procesit që po zhvillohet në Kongres tashë sa javë për të njëjtën temë. Vetë Trumpi ka konsideruar seancat në Kongres si gjueti shtrigash. Sipas Washington Post, prokurorët federal kanë pyetur dëshmitarët para një jurie të madhe për bisedat që kanë pasur me Trumpin dhe rrethin e tij të ngushtë disa muaj para se të ndodhin trazirat e 6 janarit. Dëshmitarët është raportuar të jenë pyetur për instruksionet e dhëna nga Trumpi në lidhje me ndonjë tentim për të parandaluar certifikimin e fitores së kundërkandidatit të tij demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale. Disa prej zyrtarëve të marrë në pyetje kanë qenë anëtar të stafit të ish-presidentit amerikan Mike Pence, kanë raportuar disa media amerikane. Deri më tani, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka refuzuar të tregojë nëse do të akuzojë Trumpin për ndonjë rol të supozuar në përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve. Kur zyrtari i lartë i këtij departamenti, prokurori Merrick Garland, është pyetur nëse ai është i shqetësuar për paditjet e ish-presidentit, ai thjesht ka thënë se synon të mbajë përgjegjës secilin. Sipas tij, hetimi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë për atë që kanë ndodhur më 6 janar është më i gjerë në historinë e institucionit. Përveç prokurorëve federal, një komitet i Kongresit është duke kryer po ashtu hetime prangjare të 6 janarit të vitit 2021. Komiteti i Kongresit, i përbër nga 5 demokratë dhe 2 republikanë, ka dërguar ftesa 10 dëshmitarëve javën e kaluar me qëllim të krijimit të një rasti se Trump ka bërë përpjekje jo ligjore për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve, veprimet që kanë kulmuar me trazira. Paneli senatorëve ka sugjeruar se mund të ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme për të bërë akuza penale kundër Trumpit, ndonse vetë ai nuk ka autoritet për diçka të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Separatistët e mbështetur nga Moska kanë pretenduar se kanë marrë kontrollin e termocentralit të dytë më të madh me thëngjill në Ukrainë, i cili gjendet në rajonin lindor Donetsk. Ky njoftim u bë pasi Rusia ka shënjestruar rajonet Odessa dhe Mykolaiv me sulme ajrore më 26 korrik, duke goditur ndërtesa private dhe infrastrukturë tjetër. Ndonëse në disa fotografi të medjave separatiste ruse është thënë se shihen mercenarët e grupit privat ushtarak Wagner para termocentralit, ky pretendim rus nuk është vërtetuar në mënyrë të pavarur. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës nuk e ka përmendur termocentralin në raportin e saj ditor, mirë po ka thënë se ka pasur luftime të ashpra në një fshat afër tij. Ushtria ukrainase në anën tjetër ka thënë se ka rrëzuar një dron rus dhe është duke tentuar të sulmojë një stacion radari në rajonin Mykolaiv. Si pasojë bombardimeve ruse në 24 orët e fundit, janë vrarë të paktën 3 civilë dhe janë plagosur 8 të tjerë, ka thënë zyra e presidentit Ukrainas më 26 korrik. Çmimet e gazit janë rritur për 9% pasi Rusia ka zvogluar sasinë e gazit që çon në Gjermani dhe vende tjera të Evropës qendrore. Kritikët akuzojnë qeverinë ruse se po përdor gazin si armë politike prej kur Rusia ka nisur luftën në Ukrainë më 24 shkurt. Rusia i ka zvogluar furnizimet në gazsjellësin në rrjedha veriore 1 që bart gazin në Gjermani. Ky gazsjellës tani është duke operuar me 1/5 e kapacitetit që ka. Gjermania importon 55% të gazit të saj nga Rusia dhe pjesën më të madhe e siguron përmes rrjedhës veriore 1. Kompania ruse e energjisë Gazprom ka tentuar të arsyetojë vendimin e fundit, duke thënë se zvoglimi i sasisë është i nevojshëm për të kryer disa punime në turbinë. Megjithatë, qeveria gjermane ka thënë se nuk ka arsye teknike për të zvogluar sasitë. Presidenti amerikan Joe Biden dhe lideri kinez Xi Jinping pritet të zhvillojnë një bisedë telefonike të enjtën, ka thënë një burim i afërt me këto zhvillime. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Kirby u ka thënë gazetarëve ditë më parë se menaxhimi i konkurrencës ekonomike mes dy shteteve do të jetë në fokus të bisedës. Kjo do të jetë biseda e pestë telefonike mes dy liderëve dhe vjen në kohën kur Kina ka rritur paralajmërimet për administratën Biden rreth një vizite të mundshme të udhëheqësës së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Taiwan, këtë ishull që vetë qeveriset Pekini e konsideron si territorin e saj. Gjithçka nga tensionet për Taiwanin, për luftë në Ukrainë, si dhe për mënyrën si menaxhojmë konkurrencën mes dy shteteve, natyrisht në fushën e ekonomisë, ka thënë Kirby kur ka folur për temat që do të diskutohen. Shtypja e të drejtave të njeriut nga ana e talibaneve është duke shkatruar jetët e grave dhe vajzave afgane, thuhet në raportin e ri të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International. Prej rikthimit në pushtet gati një vit më parë, grupi radikal ka shkelur vazhdimisht të drejtat e grave dhe vajzave për edukim, punë dhe liri të lëvizjes, ka thënë organizata. Talibanët janë rikthyer në pushtet në gusht të vitit të kaluar, teksa forcat ndërkombëtare kanë përfunduar misionin në Afganistan. Pavarësisht se kanë tentuar të shpërfaqin veten si më të moderuar në krahasimin me herën e parë, kur kanë qenë në pushtet më 1996 deri 2011, talibanët kanë krijuar një qeveri vetëm me burra dhe ua kanë ndaluar grave shkollimin pas klasës së 7 dhe i kanë detyruar të mbulojnë kokën dhe fytyrën. Zusa Hegedus, pjestare e rethit të ngushtë të kryeministrit hungarez Viktor Orban, ka dhënë dorëheqje pasi ai është pozicionuar kundër popujve me racë të përzier. Hegedus, e cila e ka njohur nacionalistin Orban për 20 vjet, e ka përshkruar fjalimin si tekst të pastër nazist, sipas medjave hungareze. Komiteti ndërkombëtar i Auschwitzit për të mbijetuarit e Holokaustit e ka konsideruar fjalimin si të rrezikshëm. Zëdhënësi Orbanit ka thënë se mediat i kanë keq interpretuar komentet. Orban ka mbajtur një fjalim të shtunën në një rajon të Rumanisë që ka komunitet të madh hungarez. Ai ka thënë se popujt evropian duhet të jenë të lirë që të bashkohen me njëri tjetrin, mirë po përzierja me jo evropianët krijon një botë me raca të përziera. Orban ka folur edhe për luftën në Ukrainë, duke thënë se mbështetja e perëndimit për këtë shtet ka dështuar, sanksionet kundër Rusisë nuk janë duke funksionuar dhe se një marrëveshje për paqe duhet të jetë prioritet. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.